Ja, velkommen er dere til møte igjen. Kjekt å se dere alle sammen, og gildt at vi kan få lov å være sammen om Guds ord og høre Guds ord sammen. Kjære Jesus, jeg vil takke deg for at vi skal få lov å samles om ditt ord og i ditt navn. Jeg vil takke deg for det når vi er sammen, så skal vi få lov å tro at du har lovt det du sier i ditt ord, at du vil åpne opp skriftene for oss. Og det ber jeg om i denne stund nå, om den hellige ånd og den hellige ånds veiledning, til å høre og til å tale. Ta du deg av oss, og ber deg om du kunne få lov å gi oss noe som kan ha betydning for oss i dag. Amen. I dag så hadde det jo vært fint å kunne ha talt om frihet, og det har dere gjerne tenkt at jeg kommer til å si en del om når det gjelder det at det er 8. mai, og det er frihetsdagen, der en på en spesiell måte får lov til å være takknemlig og glad for at vi får bo i et fritt land. Og spesielt nå i forhold til det vi ser i hele Europa, der egentlig uroen brer seg, og vi stiller spørsmål, hvor lenge vil vi ha fred? Og jeg tenker det på det nå for meste hver dag, dette siste vinteren, tenkte jeg når jeg gikk på ski. Nå tenker jeg dette siste våren, dette siste sommeren. Vi får lov å ha det slik i frihet, og dette kommer man snart. Begge sider er snart tid over denne tidshusholdning forbi. Sånn tenker jeg mest hver dag nå i forhold til, men det vet jeg ingenting om. Men det er i hvert fall grunn for å være takknemlig og glad for at i dag også, så er Norge et fritt land. Og så er det en ting som overskygger alt dette, det er den friheten vi har i Kristus. Dette at jeg er et fritt menneske. Dør jeg, så går jeg til himmelen. Han har kjøpt meg, han har løst meg ut, jeg er fri. Og i dag så skal vi, jeg vet ikke om jeg har vært borte i noe av det før her, det kan jeg ikke si noe om, men jeg har talt over det 2-3 ganger før, og da skal vi, det er i hvert fall en tekst som jeg tror det er lite talt over. Det er fra Hebreerbrevet 11, men Hebreerbrevet 11 er det talt mye over. Men ikke akkurat dette ordet som jeg spesielt skal ta fram nå, det er fra Hebreerbrevet 11, ifra 1-4 og 13-16. Men tro er full visshet om det en håper, og bevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se ikke er blitt til av det synlige. Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver. Og ved sin tro taler han ennå etter sin død. Altså fra vers 13-16. I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt, men de hadde sett det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Hvis det var det landet de dro ut fra de tenkte på, så hadde de hatt tid til å vende tilbake. Men nå er det et bedre land de lengter etter, det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, vil bli kalt deres Gud. For han har gjort en stad ferdig til dem. Hebreerbrevet 11 blir ofte kalt trosheltenes kapittel, og hvor Bibelen tar frem personer ifra det gamle testamentet og viser oss i Nytestamentet hva som er hemmeligheten ved troa deres, og hva troa er for noe. Det viktigste for oss er ikke hvordan vi kommer gjennom livet, men hvordan vi kommer ut av livet. Det er noe underlig å tenke på at det viktigste det er utgangen. Som har fått noen år, ingen vet hvor mange, og snart er vi alle blant tusenårs glemte gaver. Og så likevel, de få år vi har her, innretter mennesket seg som om man skulle leve her alltid. Selv når han er både 80 og 90 år. En bekymrer seg for dagen i morgen, som ingen av oss vet om vi får. Og da vil jeg bare spørre hvor mange av dere har et forhold til deres tippoldeforeldre. Tror få av dere vet hva navnet deres var, i hvert fall ikke jeg, hva de gjorde og hva de oppnådde i livet. Så kort tid etter vår død, og ingen vet om oss lenger. Og så likevel har vi så store tanker for det som er her nede. Men det er en ting jeg har lagt merke til. Det er at det var utgangen av livet som ble vurdert. Hvordan den siste stuppen var. Ja, for å si det slik, den siste dagen i ens liv. Det siste den ene røveren på korset fikk høre fra Jesus. I dag skal du få være med meg i paradis. Han ble ikke vurdert ut ifra hvordan livet hadde vært. Men den frelse han fikk på oppløpssiden av nåde. Ser du? Slik er Guds rike. Du heller blir ikke vurdert i forhold til når du ble en kristen, da du gjerne hadde åndskraft og vitnesbyrdet var sterkt. Men hvis det er annerledes nå i forhold til ditt forhold til Kristus, så har det der ingen betydning. Det som var før, det er nå som gjelder. Det er nå, og det forholdet vi har nå, til hans nåde. Er det ikke underlig å tenke på at Bibelen bruker den gamle pakt for å vise oss hva tro er for noe, før Jesus var kommet? Noen tenker, og noen spør seg, var det ikke bare lover, bud, seremonier og krav i den gamle pakt? Nei, alt i den gamle pakt hadde sin hensikt, og hadde lovet, pakte, seremonier, var forbilde på det som skjedde når Jesus kom. Alt hadde sin hensikt. Dermed var de personene som vi taler om i den gamle pakt, slike personer som hadde samme tro, som oss som tror på Jesus i dag. De så noe, de fikk tak i noe, det leser vi i Hebreer brev 11, i livet, i sjeler, som former hele deres livsvandring. Abel var en slik mann. Han bar frem sitt offer ved tro, og han fikk vitnesbyrdet om at han var rettferdig. Vet dere hva Abel betyr? Vindpust betyr Abel. Når Jesus møtte Nikodemus, som det står om i Johannes 3, da taler han til Nikodemus om å bli født på ny. Å bli en kristen, om å bli et helt nytt menneske. Da sier Jesus det slik, undre deg ikke over at jeg sa til deg, der må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den får hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Abel betyr vindpust. Ser du sammenhengen? Mellom Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Og når Jesus skal undervise Nikodemus, så får han inn på rett spor, inn i en fødelsesunder, at han skal bli en kristen og komme til tro. Så underviser han om vindpust. Hva mener han med det? Abel, deg, du og jeg som en kristen, er i gåta for omgivelsene våre. Vindpust. Fordi han er født av Gud, inn i et ukjent rike for folk flest. Abel taler ved sitt navn om dette vindpust. Abel, han var en gåte for Kain. Som Jesus ord var i gåta for Nikodemus, før han ble født på ny, selv om Nikodemus kunne skriftene. Abel var i sin samtid en gåte for sine omgivelser, på like måte som Noah, som bygde frelsens ark på fjellet. Mange var religiøse i sin samtid, men de hadde ikke frelsens forståelse. Slik er det også i dag. Det er ingen forskjell. Og dersom du har trua, har Kristus, og himmelen er ditt mål, og det du søker fram imot, at jeg en gang skal nå hjem til himmelen, så er du i gåte i din samtid for dine omgivelser og deg du omgås med. Det kjenner jeg på kroppen, og det kjenner du. Kanskje også med dine nærmeste. Skjønner du? Her taler Abel, og her viser oss Abel oss om hva tro er. Slik er det. Et vindpust. En gåte. Og derfor vil jeg si til deg, du skal heller ikke bli overrasket. Om det er slik, for dette riket er et underlig rike. Du ser det, du hører det, og du forstår det, men mange ikke. Og det er nøden. Men tro er full visshet om den håpe og bevisning om ting en ikke ser. Ser du? Det der. Og dermed er det viktig for oss å se på disse personene. Hvem var de? Og hva var årsaken til deres vitnesbyrd? Og hva kår fikk de i verden? Her kommer Abel inn. Som jeg sa, jeg vet ikke om jeg sa det, men Kain, han var religiøs. Men han takler ikke Abel, for Abel levde av nåde i tro på løftene. Der hadde han sin bolig, der hadde han sin trøst, der hadde han sitt sted å være. Det hadde ikke Kain forståelse for. Slik hadde vært til dag, denne dag. Og det som er viktig for oss til alle tider, til alle folk, det er å få tak i selve hemmeligheten i evangeliet. Bare ta med et lite glimt litt tilbake i tid. Jeg som heter Mary Stanley Schindler, som var født i Sør-Carolina for over 200 år siden. Hun gifte seg når hun var 25 år gammel, og hun fikk en sønn, og etter 4 års ekteskap så døde både hennes mann og hennes sønn med 2 dagers mellomrom. Og så begynte hun å skrive noen sanger etterpå, og en av denne slik, og der ser du litt av det der, hva jeg tror egentlig er for noe, hvordan det taler inn i sjela, så skriver hun sånn, leser det på nynorsk. Jeg er framand. Jeg er en pilgrim. Bare ei kveldstund er jeg her. Steng ikke vegen, for jeg vil følge Guds folk til strid over berg og bølge. Mot det landet, mitt auga skår, evig stråler sol i der. I framandlandet rent hit mitt håra, der fer jeg vilt mellom brått og båra. Jord i eig, ei den ro jeg søker, når jeg lengter til Guds stad. Der slutter sorg i, der tørkes tåra, der ingen mer vært lagt død på båra. Kjære Herre, om eit jeg ber deg, fyll og lei meg. Fyll og lei meg, alltid du. Ved himmelstranden, der vil jeg havne, jeg heim vil komme, og deg vil favne. Dette er noe av det som Hebreerbrevet 11 i vers 13 taler. De så fram imot noe, fordi de har fått noe. Det var noe med det sine gamle pakt. De så noe, og helst det velkommen. Jeg er utlending. Jeg er pilgrim. Jeg er fremmed. Tenk om jeg bare har kommet fram. Tenk om jeg skulle ikke nå fram. Tenk om jeg skulle rote meg vekk i livet. Så ikke nåden og evangeliet skulle få være skatten min lenger i livet. Men det var noe annet som kom inn. For en tragedie. Snart er vi hjemme og står for tronen. Hva gjør det så om solen har sprent? Lina Sandell skriver også noe i en sang. Mitt hjem er ei på jorden, nei over sky der. Der oppe bor min fader i herlighet og glans. Der vil jeg og være, da herjer alt det hans. Skjønn jorden blomster, dufter av friskhet og behag. Det kan tenke nå på våren. Og skjønns den fugler synger den fagre sommerdag. Skjønt venner dyrebare så livlig møter meg. Mitt hjerte er lenges og skjønne hjem til deg. Og snart, så ordet sier, jeg skal nå hjem til deg. Men Jesus selv skal komme og hente meg til seg. Da skal jeg salig skue hva her jeg trodde på, og til min Jesu ære den gyllene harpe slå. Så det er bare til Abel igjen. Og legg merke til at noen av deg i den gamle pakt, der står ikke så mye om de. Så opptegner jeg Hebreerbrevet 11. Ikke om bragden i livet deres. Ikke ting de sa. Ikke det de utførte. Ikke det underlegt i forhold til tankegangen, ser ikke folk flest ettermøler. Hva var det med de? Hva gjorde de? Hva utførte de? Hva ros har de? I Bibelen, da har jeg ikke funnet at det står noen ting om ting Abel sa eller gjorde. Ingen bragda, ingen seira, ingen nederlag. Nå skal du høre hva det står i Bibelen om Abel, og som årsaket er hans vitnesbyrd om hva tro er. 1. Mosebok 4.2. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter. Kain ble jordbruker. Vers 4. Abel bar også frem et offer som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer. Vers 8. Kain talte til Abel sin bror. Og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo han i hjel. Det er det der står om Abel. Og så går vi til Hebreerbrevet 11. Og så står Abel først. Av deg som fikk trua. Det er det det mette om Abel. Og så vet man at han var sønn av Adam og Eva. Og så står han i Hebreer 11. Hvorfor står Abel oppregnet? Som en av disse som Bibelen fremhever som eksempel på tro. Hvorfor ikke noen andre? Som jeg sa, vi har jo ingen livsverk å vurdere han utifra. Hvorfor kan vi da regne han blant disse? Der står ikke en gang et ord om noe han sa. Der står at Kain talte til Abel, men ingenting om Abel talte til Kain. Hvorfor sa du ikke noe, Abel? Og så leser vi i Hebreerbrevet om en mann, så det ikke står noe om i Bibelen om at han talte mens han levde, at Abel taler etter sin død. Men der står ikke noe om den sammen som levde. Hvordan kan et menneske tale etter sin død, som ikke der står noe om han talte mens han levde? Jo, han taler etter sin død gjennom den tilliten han fikk til offeret. Det viser seg på offeret. Hva som betydde noe i Abel sitt liv. Abel var også fremmed offer. Han tok det førstefødte lam i flokken og deres fett, og Herren så til Abel og hans offer. Ser du? Så enkelt er det med Guds rike. Alt avhengige av det forholdet vi får til offeret. Abel hadde ikke noe annet. Og så skal han, en av disse, den første av trosheltene, som Hebreerbrevets forfatter bruker for oss for å undervise oss om hva tro er for noe. Og det vil jeg si til oss, hør, du som gjennom livet, har et slik behov for offeret fra Golgata, for Jesus. Samtidig ser du tilbake på livet ditt, så mye som skulle vært annerledes, gjort annerledes, tenkt annerledes, sagt annerledes, levd annerledes, ettermælet mitt skulle vært annerledes. Men nå er det en gang slik, og livet ble slik. Men jeg har en person som gikk i mitt sted. Han tok på seg all min synd til skyld. Han død min død. Han stod opp igjen til min rettferdighet. Det er mitt håp. Da kunne ditt navn få skrevet inn i Hebreerbrevet 11. På lik linje med disse. Og hvis du leser de, om de, og vi skulle tenke slik, så det er gjerne flere av de som står om i Hebreerbrevet 11, som vi ikke ville godkjent som kristne, for de var ikke gode nok. Men skriftene regner annerledes. Fordi det avhenger av hva henger du fast i. Hva håpet ditt, og hvor retningen din. For Abel var det ikke i tvil. Det er et offer. Men hva har hemmeligheten for Abel at han kunne ha det slik. Og Kain hadde det annerledes. Adam, far til Abel, han hadde hørt noe. Og han hadde oppdaget noe. I syndefallet, i Edens hage, da hadde han forsøkt å kle seg selv. Han fant et blad og skjulet sin nakenhet med. Da kom Herren han til hjelp, og han slaktet et dyr. Og så kledde han Adam og Eva med det skinnet ifra det dyret. Og da begynte Adam å forstå noe av en djupere hemmelighet. Med offeret. Og det var lenge før forskriften til Israelfolket med Moses. Så må den kontakten Adam har hatt med Gud forstått noe av sammenheng mellom offer, forsoning, død og liv og løftene. Og altså det løftet som fikk at slangens hode skal knuses. Og da har jeg tenkt litt fritt, men jeg tror ikke det er usant likevel. Der sa at Adam, og der han så det med sine barn, etter hvert som de ble født. Sannsynligvis har han tatt de opp på fanget, som jeg har tog med mine barn. Han har fortalt de om viktige ting i livet. Adam ble jo 930 år. Ja, han levde helt til Lamek, altså far til Noah, levde han 56 år i sammen. Så generasjon etter generasjon har gått, og de ble født, og samtidig så økte syndens intensitet opp mot Noahs tid. Men her er noe viktig. Adam, han har kun fortalt, ja, forkynnet, til slektsledd etter slektsledd, at det var et før og et nå, en gang var jeg uten synd. Jeg valgte feil. Synden kom inn. Djevelen fikk ødelegge det gode Gud hadde skapt. Jeg og dere mistet den frie viljen og ble bundet av djevelen. Samtidig har han så det med adresse rundt og forkynt til dem. At en gang skal det komme inn i historien som Gud skal sende, og han skal ta bort det vonde som jeg har forårsaket. Han skal ta på seg all synd. Han skal knuse slangens hode. Han skal gjøre godt igjen for alle syndene mine og deres synder. Det har Kain og Abel hørt. For han sa det førstehånds kjennskap til det. Men det er nå en gang slik at det er forskjell på de som hører og hører. Og du forstår og ikke forstår. Og du får tak i det du ikke får tak i det. Du må nemlig fødes inn i det. Og det var her vi hørte innledningen av Ola Hermann snakket om at vi trenger den hellige ånd. Uten den hellige ånd så åpnes det ikke opp. Og her har Kain og Abel hørt det. Begge to har hørt om et offer. Men det ble forskjell på de to. Det var en som hørte det skikkelig. Og så var det en som hørte det, så det ble gjerning. Av sitt eget. Av det som er mitt. Frambringer jeg. Mens Abel var det noe utenfor et offer. Men de har hørt det samme budskapet. Ser du? Det der. Troen, derimot, sier Luther, er et guddommelig verk i oss som forandrer og føder oss på ny av Gud, dreper den gamle Adam, gjør oss til helt andre mennesker i hjert og sinn, og bringer med seg den hellige ånd. Noen tenker at Gud handler urettferdig når de ser på disse to brødrene, og det ene offeret godkjente Gud, men ikke det andre. Slik tenker folk også i dag. Den som har kjempet hele sitt liv, levd et moralsk fint liv, vært religiøs, med i det kristne arbeidet, offret det Guds rike, med den har fått, og så skal det ikke være godt nok. Du må bli født inn i det, slik som Abel, et vindpust, en gåde, som har hjertet sitt hos Jesus og i himmelen. Slik er det, fordi der ligger en djupere mening bak, og det gjør det for alle folk til alle tider. Så går vi 6000 år tilbake, og så får vi undervisning om hvordan tro er, og så sitter vi her i dag 6000 år etterpå, og så får vi undervisningen. Ser vi? Ser du hvordan linjene går? Frelseslinjen. Og for meg er det trostyrkende å få lov å se noe av dette. Og samtidig så kjenner jeg den der frykten. For de er de som ikke hører Jesus til. Når du skal tre fram for Gud, hva er det du stoler på, håper på, lever i, bor i? Og likeans nå når du hører Guds ord, hva er behovet ditt? Er det noe som har med offer å gjøre? Eller noe som har med meg å gjøre? Da er det slik en gang at det er noen som aldri får nok av det for å høre om Jesus. Jeg trenger deg, Jesus, jeg trenger deg hver tid, og jeg trenger deg hver stund. Jeg trenger deg overalt i livet. Andre er ferdig med det. Jeg vet det. Men det blir offisielt uttalt, ikke på den måten, for den har kunnskap om at det som har med Jesus er viktig. Men jeg liker det ikke å høre om det. Og noen kaller til meg selve evangeliet for melk, som vi må bli ferdig med, fordi kraften ligger i å høre noe annet, slik at vi får leve kristenlivet. Slik var det ikke for Abel. Han var opptatt med offeret. Kain tok av markens grøde. Abel var fram offer. Ikke av markens grøde. Og det var dette som Kain ikke kunne forstå verdien av. Er det noen forskjell på markens grøde og et offer? Samme i dag. Ingen forskjell. Hva er det så hemmeligheten med offeret? Når jeg sier jeg skal utdype for oss egentlig dette som skulle skje 700 år senere, så sier det slik. I Jesajas 53, vers 7. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam. Ser du, Abel? Lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Det var den innsikten som Abel hadde fått sitt inn i, som Messias så inn i 700 år før, og som noen i dag ser inn i 2000 år etterpå. Samme sak. Og da aner jeg og ser litt av dess åpenbaring, åpenbart i Hebreer 11, troa er full visshet om det en ikke ser, og bevisning. Det er noe som har grepet Abel så sterkt, nemlig at tidens fylde skal Gud sende en person som skal ta bort all skyld. Og det ble, og det grep han så sterkt, at livet på jord hadde mindre bety enn evigheten. Når det kom til stykket, og han måtte svare for sitt eget liv, fordi han ikke hadde noe annet ros enn et offer utenfor seg selv, så veik han ikke av en tomme Abel. Ja vel, Kain, du tar mitt liv. Men helt taus. Guds ord, det skal de nok la stå, og ingen takk de høster. Gud selv vil mektig med oss gå, hans gode ånd oss trøster, og tar de enn vårt liv. Guds ære, barn og viv, la fare henle gå, mer kan de ikke få Guds rike vi beholder. Slik var det for Abel. Abel, han hadde et heimland, og dermed tok han ikke igjen. Han levde i forsoningen. Gud er mitt vitne, han er min seier, han er mitt alt. Abel taler etter sin død. Å være forhørte på den tiden var å være pilgrim, ikke noe fast tilholdssted, ikke faste røtter, og det er en kristen til alle tider. Rede i tid og utida, til offre, til å li, til tale, til tida. Ei tid til alt. Det er en kristens livsgjerning. Det ligger i Guds hånd. Det er han som har kontrollen. Og så skal vi ta med litt grann til slutt. Det er mye vi kunne sagt mer om dette, men bare så vi ser enda mer linjene. Kain, han fikk sitt faste tilholdssted der. Han fikk faste grunnvoller. Og vi følger Kain i seks slektsledd. Han begynte å sette seg i nod, i langflyktighet. Og ondskapen i Kains slektsledd, det ble bare sterkere og sterkere, mer intenst etter hvert så tid gikk. Og vi leser i 1. Mosebok 4, vers 23 og 24, om han kom til Lamek, sa til sine hustruer Ada og Silja, hør min røst, Lamek, hustruer, lytt til min tale. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, en gutt for hvert skramme jeg får, for hevnes Kain 7 ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger. Det burde jo egentlig være Abel, så burde hevne. Men her var det ikke sånn med Abels slektslinje. Der var det ikke hevn. Men det var Kain. Og Kains slektsledd. Igjen og igjen. I vers etter vers. Så ser du kontrasten i vers 25. Adam holdt seg etter atter til sin hustru. Rett etter det som vi ser om slektslinjene til Kain. Og hun fødte en sønn, og kalte han Sett, hun sa, for Gud har satt meg en annen sønn i Abels sted. Fordi Kain sto han ihjel. Sett fikk en sønn, og kalte han Enos. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Her ser du frelseshistorien. I stedet for stedfortredergjerningen. Men det er noen ting jeg vil si litt om det. Abel, som jeg sa, var det annerledes enn Kain. Sett, og der går Abels slektslinje videre i Sett i stedet for. Sett kalte sin sønn Enos, som betyr skrøpelig. Ser du? I stedet for skrøpelig. Så ser det ut som nederlag at Abel måtte dø. Av og til så kan vi si det slik at Gud har god råd når den eller den går herifra. Men slik er det ikke. Gud er suveren. Og så setter han en annen i stedet for. Og på den måten så får vi hele frelseslinjen. I Abel til Seth og Enos. Ser du? Og så kom det til oss. Og da skal vi ikke heller være opptatt av å tenke på tap i Guds rike. Nei. Gud, han gir nådegave, han gir kall, og han oppreiser. Og så står det om en vann med navn Seth og Enos, og så synes jeg det er så fint. På den tida begynte de å påkalle Herrens navn. Hvis du ser på samtiden, så det raset som var for Kain, og hevn, og mord, og alt. Og så skulle det stå samtidig opp et folk i den atmosfæren som begynte å påkalle Herrens navn. Det er umulig. Menneskelig sett. Men det sier noe om hva Guds nåde kan gjøre. For han får tak i oss. Og få tag i folket, og få oppreise folk med nådegave og kall. Abel taler ennå etter sin død. Han har talt her til oss 6000 år etterpå. Sånn taler Abel. Men det visste ikke Abel mens han levde. Men skriften er åpenbart slik for oss. Og så skal vi ta lærdom av det. Og så skal vi dra oss inn i den samme tro som Abel hadde i den gamle pakt. Ta med et lite helt til slutt. I Pilgrimsvandringer, Jon Bunyan. Det ble da skrevet som en barnebok til hans datter Maria, mens han satt i fengsel fordi han forkynte Guds ord. Og der er det blant annet et dikt som han skriver i denne pilgrimsvandringen om en gutt som var dårlig kledd og var fattig, og han sang for seg selv, og noen rundt han sa «husj, husj» til han. Og så skal du bare høre hvordan John Bunyan har forfattet diktet. Og da må du tenke på Enos, som betyr skrøpelig. Så ser du sammenhengen. Han som er nede kan ikke falle. I Herrens kraft skal han stå. For Gud i sin nåde bevarer alle som ønsker å være små. Lær meg da, Herre, å være fornøyet med hva du forunder meg her, rik eller fattig, men alltid bøyet. Da vet jeg du har meg kjær. Jeg vet at rikdom kan være en byrde på pilgrimens tunge vei, men og jeg er fattig og du er min hyrde, da er jeg rik i deg. Kjære Jesus, jeg takker deg for Abels vitnesbyrd som du har gitt til oss, og du har gitt det til meg, kjære Jesus, for at jeg skal få lov å se noe av dybden i ordet ditt, og se evigheten, og se verdien av forsoningen, at du kom for oss. Takk, Jesus, for undervisningen allerede helt ifra den gamle pakt, da det var et offer som måtte lia for at Adam og Eva skulle kle seg. Og så har det gått i hele historien som et forbilde på at du ble offret i vår sted. Du er Guds lam. Som Johannes vittner om å se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Takk deg, Jesus, for at du bar mine synder. Du bar all verdens synd opp til Golgata. Det var ingenting som var utelatt. Alt er ferdigt og alt er fullbrakt. Takk er det, Jesus, for at alle kan komme inn på det grunnlaget og bli frelst. Samme hvor livsferden har vært, hvem har tenkt, hvem har sagt, hvem har gjort, så er det en forsoning over sykene og over veldene. Det er fullbrakt. Takk, Jesus, for at det er for oss, og jeg ber deg om at du kunne få dra oss inn i det, i dette veldige budskapet, at vi kunne få leve på det, og dø på det, og stoppe igjen på det. I ditt navn. Amen. Må så den Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med og over oss alle. Amen.